លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី3យើងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងមកពីរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការវិនិច្ឆ័យរោគនៃជំងឺកៀងបេះដូងដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោក Simon Lee តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកពោធិសីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោករិសី
បាទសូមអរគុណអ្នកកញ្ញាសួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបាទកាលពីខែមុនលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងបានជម្រាបអំពីជំងឺកៀងបេះដូងនោះម្ដងហើយបាទក៏ប៉ុន្តែដោយសារជំងឺនេះប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាច្រើនលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចង់ពិភាក្សារឿងនេះពីរលើកទៀតបាទនៅខែធ្នូនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការវិនិច្ឆ័យរោគនៃជំងឺកៀងបេះដូងនេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងបាទ
បាទជម្រាបសួរលោករិស័យនិងជនអ្នកស្ដាប់ខ្មែរទាំងអស់បាទ
បាទលោកវេជ្ជបណ្ឌិតកាលពីខែមុនលោកបានមានប្រសាសន៍ថារោគសញ្ញាសំខាន់មួយនៃជំងឺកៀងបេះដូងហ្នឹងគឺការចុកចាប់ក្នុងទ្រូងប្រៀបបានដូចជាថ្មមួយដុំធំសង្កត់លើដើមទ្រូងយើងចឹងបាទនេះគ្រាន់តែជារោគសញ្ញាមួយតែប៉ុណ្ណោះបាទតើរោគសញ្ញាឯទៀតមានអ្វីខ្លះទៅលោក
បាទថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីរោគវិនិច្ឆ័យគឺថាធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីរកឃើញជំងឺហ្នឹងហើយនឹងទីចំណុចទី2គឺយើងនឹងពិភាក្សាពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលបង្កពីជំងឺហ្នឹងដំបូងផុតខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីសង្ខេបបន្តិចរួចចាំយើងនិយាយជាឲ្យក្បោះក្បាយចំណុចដែលត្រូវដឹងគឺរឿងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគឺគេប្រើរបៀបម្យ៉ាងគេហៅថា EKG នឹងគឺប្រើចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់វាស់ចរន្តបេះដូងនឹងប្រើជាឈាមគេយកឈាមគេហៅថាអេនហ្សាមនៅក្នុងឈាមហ្នឹងឬក៏គេចុងក្រោយផុតសំខាន់ផុតគឺវាទៅគេចាក់ថ្នាំចូលទៅដើម្បីឲ្យរូបរាងសរសៃឈាមក្រហមហ្នឹងចេញនឹងជារបៀបដែលគេរកឃើញថាយើងមានជំងឺបេះដូងហ្នឹងកៀងបេះដូងហ្នឹងឬក៏អត់បញ្ហាមួយទៀតដែលយើងត្រូវនិយាយរឿងនេះគឺថ្ងៃនេះគឺថាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលបង្កដោយជំងឺកៀងបេះដូងនេះជំងឺដែលជាលទ្ធផលហ្នឹងដែលសំខាន់ខ្លាំងគឺមានពីរទី1គឺថាតកតងនឹងចរន្តរបស់បេះដូងហ្នឹងជួនកាលវាយឺតពេកជួនកាលវាលឿនពេកអាការលឿនហ្នឹងជួនកាលវាលឿនតរតែបេះដូងហ្នឹងទប់ជាប់វាធ្វើឲ្យបេះដូងហ្នឹងកៀងតែម្ដងកៀងនឹងស្លាប់តែម្ដងហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺថាតកតងនឹងដែលជាបញ្ហាបង្កពីជំងឺនឹងគឺរលួយសាច់ដុំក្នុងបេះដូងនឹងការរលួយបេះដូងសាច់ដុំនឹងគឺធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងគ្មានកម្លាំងនឹងច្បាច់ឈាមចេញហើយធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងខ្សោយនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវពិភាក្សាហើយខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចទី1ចំណុចទី1គឺថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីរកឲ្យឃើញថាអ្នកនឹងកើតជំងឺតាមឯងយើងថាជែកកៀងបេះដូងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយលើកមុនអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវទេគឺថាយើងគួរថាជំងឺខ្វះឈាមនៅក្នុងបេះដូងវាឈាមរត់មិនដល់នៅក្នុងបេះដូងនឹងវាទៅផ្សំជាងក្នុងការជំងឺខ្វះឈាមនៅក្នុងបេះដូងហ្នឹងតើយើងធ្វើម៉េចបើយើងសង្ស័យថាតើយើងឈឺឬក៏មិនឈឺដូចជាឧទាហរណ៍អ្នកជំងឺម្នាក់ឈឺចុកក្នុងទ្រូងដែលលក្ខណៈសំខាន់ផុសគឺថាចុកដោយគេយកភ្នំសកត់លើទ្រូងអញ្ចឹងហើយពិបាកដកដង្ហើមហើយអស់កម្លាំងខ្លាំងមែនទែនដែលយើងសង្ស័យថាអ្នកជំងឺនឹងការជំងឺនឹងសំខាន់បំផុតគឺថាត្រូវហៅអំប៊ីឡង់នឹងឲ្យគេមកដឹកយកទៅពេទ្យការដែលយើងដឹកហេតុនេះថាយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះថាសំខាន់ណាស់ក្នុងរយៈពេលដំបូងបំផុតនឹងនីតិដំបូងបំផុតនឹងពីព្រោះក្នុងពេលនឹងពេលដែលខ្វះឈាមភ្លាមៗនឹងគឺពេលនោះឯងដែលបេះដូងយើងអាចមិនដើរមិនស្មើហើយដើរមិនស្មើហើយជួនកាលវាដើរលឿនពេកទៅជួនកាលវាកៀងបេះដូងបើសិនជាយើងជិះឡានខ្លួនយើងយើងអាចកៀងបេះដូងនៅក្នុងឡានហ្នឹងអាចស្លាប់បានឬក៏បើកទៅបុកគេឬក៏ខ្លួនយើង គ្រួសារយើងនាំទៅក៏ដូចគ្នាជាងដែរដូច្នេះបើសិនជាអ្នកនឹងទៅតាមអំបិឡងទៅតាមយានជំនួយខាងពេទ្យហ្នឹងក្នុងយានហ្នឹងក្នុងឡានហ្នឹងវាមានគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ជួយកាណាបេះដូងយើងកៀងគឺថាគេមានបុគ្គលិកក្នុងហ្នឹងគេអាចជួយយើងបានគេចាក់ថ្នាំឬក៏គេប្រើអគ្គិសនីដើម្បីកន្ត្រាក់បេះដូងត្រឡប់មកវិញឲ្យយើងដើរបានដូច្នេះកាលណាយើងនៅក្នុងឡានអំបិឡងហ្នឹងគឺថាយើងមានភ័ព្វសំណាងនឹងរស់ច្រើនជាងហើយក្នុងពេលហ្នឹងបើយើងទៅដល់ទៅពេទ្យហើយតើពេទ្យគេធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងឈឺបេះដូងហ្នឹងទី1ប្រផុតត្រឹមបងផុតគឺថាគេយកខ្សែភ្លើងមកដាក់លើដើមទ្រូងហ្នឹងបន្តទៅម៉ាស៊ីន1ហើយគេនឹងថក់គេនឹងថតបញ្ចេញរូបរាងចរន្តអគ្គិសនីរបស់បេះដូងគេហៅថា EKG កាលណាគេប្រើរបៀបហ្នឹងគឺ EKG ហ្នឹងអាចបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើបេះដូងយើងហ្នឹងវាខ្វះឈាមឬក៏មិនខ្វះគេអាចដឹងទៅទៀតគឺថាតាមមើលតាមលក្ខណៈរបស់ EKG ហ្នឹងគេដឹងថាវាកន្លែងសរសៃណាដែលវាខ្វះឈាមក្នុងសរសៃបេះដូងយើងហ្នឹងវាមានសរសៃធំ2សរសៃខាងឆ្វេងហើយសរសៃខាងស្ដាំហើយសរសៃធំធំហ្នឹងវាបែកទៅជា2 3តូចតូចទៅទៀតកាលណាគេធ្វើ EKG ហ្នឹងគេដឹងទៀតគេដឹងថាស្ទះនៅខាងណាស្ទះនៅខាងឆ្វេងឬខាងស្ដាំឆ្វេងហ្នឹងអាមួយណាអាតូចអាធំខាងមុខខាងក្រោយខាងគៀនគេដឹងទាំងអស
់
ហើយដូច្នេះវាសំខាន់ដែលត្រូវដឹងថាខាងមុខខាងក្រោយឬក៏ខាងគៀនពីព្រោះថាលក្ខណៈជំងឺវាខុសៗគ្នាទៅតាមហ្នឹងEKG នឹងអាចបង្ហាញឲ្យឃើញរឿងហ្នឹងទី2គឺថាគេយកអាចយកឈាមក្នុងពេលដែលគេធ្វើទៅដល់ពេទ្យភ្លាមហ្នឹងគេនឹងចាក់សរសៃគេយកឈាមរបស់យើងទៅឈាមហ្នឹងគឺថាដើម្បីនឹងវាស់ជាតិគេហៅថាអង់ហ្សាមអេនហ្សាមក្នុងអេនហ្សាមហ្នឹងវាមានច្រើនយ៉ាងដូចជា SGOT ប៉ុន្តែអង់ហ្សាមដែលវាពិសេសជាងគេគេហៅថា troponin troponin និង CKMB អេនហ្សាមទៅពីរហ្នឹងគឺវាអាចជួយឲ្យយើងដឹងថាកាលណាវាមានកាំងមានជំងឺខ្វះឈាមនៅក្នុងបេះដូងហើយមានរលួយបេះដូងគឺថាអង់ហ្សាមហ្នឹងវាឡើងប៉ុន្តែវាមិនឡើងភ្លាមទេជាជួនកាលវាប្រើ3ម៉ោងទៅ6ម៉ោងទៅវាឡើងដូច្នេះគេមិនវាស់តែម្ដងទេបាទអាអេនហ្សាមជាពីនឹងគេជួយវាស់ម្ដងហើយស្អែកឡើងគេវាស់ទៀតគេវាស់3ថ្ងៃពីព្រោះជួនកាលបើវាស់ភ្លាមមុននឹងវាទឹបស្បែកនឹងបេះដូងនឹងសាច់បេះដូងនៅតែទឹបវាទឹបខូចភ្លាមនឹងអង់ហ្សាមនឹងវាមិនឡើងទេតរតែច្រើនម៉ោងក្រោយមកវាឡើងដូច្នេះហើយបានគេត្រូវធ្វើច្រើនដងបាទនឹងគឺថាលក្ខណៈមួយទៀតដែលគេអាចរកឃើញដើម្បីនឹងឲ្យដឹងថាតើបេះដូងនឹងវាខ្វះឈាមមែនឬក៏មិនមែនបា
ទ
បើសិនជាមានសំណួរខ្ញុំនឹងឆ្លើយប៉ុន្តែបើមិនគ្មានទេខ្ញុំនឹងបន្តទៅទៀត
បាទលោកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA របស់ VOA ដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ Direct from Washington The Voice of America VOA បាទនៅពេលនេះយើងមានសំណួរមួយពីលោកប៉ៃលិនមកពីខេត្តក្រចេះបាទសូមជម្រាបសួរលោក
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទមានសួរសុំអញ្ជើញលោកមានសំណួរលោកប៉ៃលិនបាទ
លោកមួយប៉ៃលិនបាទ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកវិទ្យាបណ្ឌិតតាំងសិង្ហហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងឲ្យកាំងម៉ាក់ដងក្នុងមួយថ្ងៃមាន7ដងមាន3ដងហើយក្នុងមួយខែចូល20 30ដងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងផុតមកនេះណាហើយលោកវិទ្យាបណ្ឌិតខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើវាមូលហេតុអីបានជាតែកាំងម៉ាក់ដងអូនយំឲ្យទៅហឹងពេញភូមិពេញផ្ទះបងអូនមានសំណានអញ្ចឹងមកយ៉ាងមានចំណល់ថាតើមានជំងឺអីឬវាកើតមកពីអីបានជាបានជាកាំងម៉ាក់ដងអញ្ចឹងលោកវាជាមនុស្ស
បាទនៅខ្មែរយើងនិយមថាអញ្ចឹងបាទយើងនិយមថាកាំងបេះដូងយើងថាឈឺបេះដូងភាគច្រើនគឺថាខ្សោយទៅក៏ឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំឬក៏កូនស្រីខ្ញុំខ្សោយបេះដូងតែតាការពិតទៅមិនមែនជាជំងឺបេះដូងទេបាទនឹងជាជំងឺប្រសាទខាងជំងឺខាងផ្លូវចិត្តគាត់មានបញ្ហាអ្វីមួយគាត់ថាគាត់ប្រហែលជាខឹងនឹងអ្នកណាមួយខឹងនឹងប្តីឬក៏ខឹងនឹងកូនឬក៏ខឹងនឹងអ្នកបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាខឹងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យ ញន់ទ្រូងទៅហើយជួនកាលធ្វើឲ្យចុកក្នុងទ្រូងទៅទៅយើងក៏នាំគ្នាបើមិនចឹងទេអ្នកខ្លះខឹងទៅហើយទៅជាសន្លប់ជួនកាលប្រកាច់គឺក៏មានណាអ្នកដែលប្រកាច់ហ្នឹងគឺគេហៅថា hyperventilation មកពីគាត់ដកដង្ហើមលឿនពេកបាទគាត់ថាយើងដកដង្ហើមលឿនពេកទៅជាតិនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងធម្មតាវាអា pH ហ្នឹងវានៅស្មើធម្មតាកាលណាយើងដកដង្ហើមខ្លាំងញាប់ពេកទៅវាចេញជាតិកាយ carbon dioxide គេហៅថា CO gas carbonic ហ្នឹងវាចេញច្រើនពេកទៅវាអស់អាស៊ីតពីក្នុងខ្លួនយើងឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាទៅជាអស់អាស៊ីតវាទៅជាដូចជាទឹកក្បុងយើងវាអាកាឡាញកាលណាអាកាឡាញហ្នឹងគឺថាអាចធ្វើឲ្យកាល់ស្យូមរបស់ក្នុងឈាមរបស់យើងនឹងចុះម្ល៉េះហើយវាអាចធ្វើឲ្យទៅជាប្រកាច់បានបាទហ្នឹងគឺថាជាជំងឺប្រសាទទេមិនមែនជាជំងឺបេះដូងទេបាទ
បាទដូច្នេះមិនអាចទៅរួចទេតែមានការ
ហើយបើសិនសុំទោសបើសិនជាជំងឺនឹងបេះដូងគាត់មិនរស់ទេបើសិនជាច្រើនដងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបា
ទបាទបាទបាទឥ
ឡូវយើងមិនបេះដូងមិនឈឺទេបា
ទបាទឥឡូវយើងមានសំណួរមួយខាង Facebook បាទលោករស់រដ្ឋីនៅសួរតាម Facebook ថាជំងឺកៀងបេះដូងនឹងច្រើនកើតមកលើស្ត្រីភាគច្រើនដូចជាស្ត្រីនៅកម្ពុជាជាអ្នកក្រីក្រនៅជនបទដែលឆាប់ភ័យខ្លាចដូចថាមានបញ្ហាដូចដែលលោកបានជម្រាបមិញហ្នឹងគឺការបាត់បង់ដីធ្លីឬក៏មានបញ្ហាអីមួយក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យកើតជំងឺលើសឈាមជាដើមនឹងការពិតអញ្ចឹងដូចលោកបានមានប្រសាសន៍មិញមិនមែនជាកាំងបេះដូងទេការពិតជាការដែលរឿងអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យមានការបិបាកក្នុងចិត្តអញ្ចឹងទេលោកបាទ
ត្រូវបាទត្រូវរឿងហ្នឹងគឺតកតតនឹងផ្លូវចិត្តបាទ
បា
ទតកនឹងផ្លូវចិត្តហើយបើសិនជាចង់ឲ្យផុតពីហ្នឹងយើងធ្វើសមាធិទៅបាទ
បាទបាទសំណួរគាត់បន្តហ្នឹងគាត់ថាក្នុងនាមជាវិជ្ជាបណ្ឌិតតើមានវិធីសាសនាជួយកម្លាំងចិត្តនឹងឲ្យបន្ធូរជំងឺកាំងបេះដូងហ្នឹង
ចឹងលោកបានថាឆ្លើយមិនបាទ
បាទបាទអរគុណលោកបា
ទ
អឺហើយនៅខ្ញុំឃើញលោកនៅមានអ្វីជាបន្តទៀតអំពីរូបវិនិច្ឆ័យទៀតក្រៅពី EKG នោះបាទ
បាទខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតក្រៅពី EKG ហ្នឹងគឺគេយកឈាមក្រៅពីយកឈាមហ្នឹងគេថតបេះដូងគេថតសួតហើយនឹងបេះដូងគេថតហ្នឹងកាលណាគេថតគេថា chest x-ray ហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាវាក្នុងមានទឹកក្នុងសួតឬក៏ដើម្បីឲ្យដឹងថាបេះដូងនឹងរីកធំឬក៏មានជាតិកាល់ស្យូមនៅក្នុងសរសៃឈាមឯហ្នឹងគេថតទៅគេអាចអានេះជាជំនួយបានហើយគេប្រើរបៀបម្យ៉ាងទៀតគេហៅថា echocardiogram echocardiogram ហ្នឹងគឺគេយកសំឡេងបញ្ចាំងទៅបេះដូងហ្នឹងហើយគេថតគេថតទៅគេដឹងថាសាច់គឺកម្លាំងបេះដូងហ្នឹងដើរបានប៉ុណ្ណាគឺគេអាចយល់អំពីសមត្ថភាពរបស់បេះដូងហ្នឹងអាចច្បាច់ឈាមបានប៉ុណ្ណាក្រៅពី EKG ហ្នឹងគឺមានបន្តទៅទៀតគឺសំខាន់បំផុតដែលអាចឲ្យគ្រូពេទ្យដឹងច្បាស់អំពីការដែលខ្វះឈាមមែនទែនគឺគេហៅថា coronary cauterization coronary cauterization គឺការគេថតសរសៃឈាមក្រហមនៅក្នុងបេះដូងតើគេថតរបៀបម៉េចបានពីព្រោះបើជាងយើងថតកាំរស្មី X ធម្មតាវាមើលមិនឃើញទេប៉ុន្តែគេអាចចាក់មជុលចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមនៅក្នុងកលៀនសរសៃឈាមហ្នឹងគេដាក់ខ្សែលួសមួយបញ្ជូនរុញខ្សែលួសហ្នឹងរហូតទៅដល់បេះដូងទៅដល់សរសៃបេះដូងសរសៃឈាមបេះដូងហើយគេបានគេបាញ់ថ្នាំទឹកម្យ៉ាងថ្នាំទឹកម្យ៉ាងហ្នឹងបាញ់ទៅវាធ្វើឲ្យចេញរូបរាងវាធ្វើឲ្យចេញរូបរាងសរសៃឈាមហ្នឹងមកដូច្នេះគេអាចមើលឃើញសរសៃរូបរាងសរសៃឈាមហ្នឹងកាលណាគេមើលរូបរាងឃើញហើយគេដឹងថាកន្លែងណាវាស្ទះ
បា
ទបើមើលទៅឃើញស្ទះក៏តិចតួចគឺថាវាមិនជាវាមិនសំខាន់គេមិនធ្វើអីទេបាទប៉ុន្តែបើថាមើលទៅឃើញស្ទះវាខ្លាំងមែនទែនដូចថា90 80% ធម្មតាបើថាតិចតួចដូចថា20 30% នឹងវាតិចតួចបើសិនជាឡើងដល់80 90% វាជិតស្ទះមែនទែនហើយកាលណាគេឃើញអញ្ចឹងគឺគេអាចពង្រីកកន្លែងនឹងបានគឺថាមានបឡុងម្យ៉ាងប៉ោងប៉ោងម្យ៉ាងនៅក្នុងនោះគេខ្សែលួសហ្នឹងបញ្ចូលទៅវាមានប៉ោងប៉ោងតូចនៅក្នុងហ្នឹងអាប៉ោងប៉ោងហ្នឹងគេអាចបញ្ចូលបាញ់ថ្នាំចូលទៅវារីកប៉ោងហ្នឹងឡើងកាលណាប៉ោងប៉ោងហ្នឹងរីកឡើងវាអាចពង្រីកកន្លែងដែលវាស្ទះហ្នឹងបានប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេកាលណាគេពង្រីករួចហើយគេបញ្ចូលសបុកកងទៀតស បុកកងសបុកកងនឹងដូចជាជាពំពងមួយជាសំបុកដូចជាសបុកចឹងគេបញ្ជូនគេរុញកងនឹងចូលទៅតាមកលៀននឹងរហូតទៅដល់កន្លែងនោះគឺថាអាចបើកទប់បើកបានក្នុងពេលហ្នឹងគេធ្វើបានជាមួយគ្នាការដែលគេថតសរសៃបេះដូងឈាមក្រហមនឹងជាការសំខាន់ណាស់ដែលអាចឲ្យដឹងថាឈឺជំងឺនឹងគឺថាពិតជាមកពីខ្វះឈាមនៅក្នុងបេះដូងឬក៏មិនពិតពីព្រោះថាការដែលអ្នកឈឺជំងឺនៅក្នុងបេះដូងនឹងឈឺនៅក្នុងទ្រូងនឹងមិនមែនបានន័យថាជាជំងឺបេះដូងទាំងអស់ទេជួនកាលវាមកពីជំងឺអ្វីផ្សេងទៀតជំងឺដែលច្រើនជាងគេដែលភាគច្រើនគឺថាជំងឺជាតិអាស៊ីតបាទជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងក្រពះយើងវាឡើងជ្រាលទៅក្នុងអំពង់លេបបាយទៅវាធ្វើឲ្យលាកនៅក្នុងអំពង់លេបបាយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឈឺទ្រូង
ន
ឹងគេហៅថាពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថា acid reflux ពីយើងអាចដឹងបានគឺថាវាខុសគ្នាត្រង់នេះត្រង់ថាជំងឺហ្នឹងការឈឺរបៀបហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យផ្សាកាហាយក្តៅកាហាយផ្សាក្នុងកន្លែងដើមទ្រូងហ្នឹងហើយជាពិសេសភាសាដែលពេលក្រោយទទួលទានម្ហូបអីប្រហែល2-3ម៉ោងក្រោយមកឬក៏ពេលយប់ពេលយើងទទួលទានដំណេកពេលដែលយើងដេកចុះហ្នឹងគឺថាវាអាចផ្សានៅក្នុងទ្រូងហ្នឹងប៉ុន្តែជួនកាលវាចុកមែនទែនមិនខុសពីជំងឺបេះដូងទេប៉ុន្តែលក្ខណៈដែលសំខាន់បំផុតវាខុសពីបេះដូងគឺថាត្រង់ថាវាឈឺរបៀបនេះវាផ្សាហើយបេះដូងវាឈឺដូចគេសង្កត់ពីដូចភ្នំសង្កត់លើទ្រូងយ៉ាងវាខុសគ្នាត្រង់កន្លែងហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំចង់និយាយថាការដែលឈឺក្នុងទ្រូងហ្នឹងវាមិនមែនសុទ្ធតែជាជំងឺបេះដូងទាំងអស់ទេវាអាចទាក់ទងនឹងជំងឺផ្សេងទៀតជាពិសេសជាជំងឺអាស៊ីតនៅក្នុងទឹកក្រពះដែលឡើងទៅលើដើមទ្រូងផ្ទុយទៅវិញមានជាអ្នកខ្លះដែលជាពិសេសស្ត្រីដែលមានជំងឺខ្វះឈាមបេះដូងនឹងជួនកាលមិនចុកក្នុងទ្រូងនេះវាទៅឈឺពោះទៅវិញបាទឈឺពោះទៅវិញដូច្នេះជាស្ត្រីជាត្រូវដឹងរឿងហ្នឹងគឺថាវាទៅឈឺពោះដូចជាមិនរំលាយអាហារអញ្ចឹងច្រឡំថាឈឺក្រពះដូច្នេះវាច្បុកច្បល់គ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះបានជាគេត្រូវការថតឲ្យសរសៃបេះដូងហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងក្នុងពេលកាន់គេថតសរសៃបេះដូងហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកដែលទៅដេកពេទ្យហ្នឹងកាលណាបេះដូងហ្នឹងវាបានត្រឹមបាននិយាយថានៅនឹងហើយកាលណាជំងឺនៅនឹងហើយគេបន្ទាប់មកបានគេត្រូវថតបេះដូងនឹងប៉ុន្តែជួនកាលមុននឹងថតបេះដូងនឹងគេមានតេស្តមួយយ៉ាងទៀតតេស្តមួយយ៉ាងទៀតគេហៅថា stress test stress test នឹងគឺគេឲ្យអ្នកនឹងដើរលើម៉ាស៊ីនមួយដើរលើម៉ាស៊ីនមួយក្នុងពេលនឹងគេដាក់ធ្វើ EKG ជាមួយគ្នាកាលណាដើរទៅបើសិនយើងធម្មតាយើងដើរទៅយើងអត់មានបញ្ហាទេដើរលឿននឹងក៏អត់ឈឺទ្រូងអត់អីហើយ EKG របស់យើងនឹងមានរូបរាងធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងខ្វះឈាមនៅក្នុងបេះដូងតែពេលយើងដើរទៅវាអាចហត់ខ្លាំងឬក៏ចុកតាមទ្រូងដូចតែពេលយើងចុកធម្មតាពេលដែលជើងឈឺអញ្ចឹងហើយក្នុងពេលហ្នឹងបើគេយក EKG មកពិនិត្យគេនឹងឃើញថា EKG នឹងវាមិនធម្មតាមិនធម្មតាគឺថាវាមានចំណុចសំខាន់ដែលគេមើលទៅគេដឹងថាដូច្នេះកាលណាគេធម្មតាគេធ្វើពិធីនេះគឺថាចំពោះអ្នកដែលមិនតន់ឈឺមែនតើណាមិនតន់ដល់គេហៅថា heart attack គាត់ថាមានឈឺទ្រូងតិចតួចប៉ុន្តែមិនតន់ដឹងច្បាស់ថាអ្នកហ្នឹងមកពីជំងឺហ្នឹងមកពីអ្វីពេលហ្នឹងដែលគេធ្វើ stress test ហ្នឹងហើយកាលណាគេធ្វើ stress test ទៅឃើញថាវាមិនធម្មតាបានគេបន្តទៅលក្ខណៈចំណុចទី2គឺថាគេធ្វើចោះហើយតាមកលៀននឹងបញ្ចូលឆ្នាំទៅដើម្បីថតយកសរសៃឈាមបេះដូងបាទនេះជាលក្ខណៈដែលរបៀបរោគវិនិច្ឆ័យ
បាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយើងសូមសម្រាប់សូមផ្អាកមួយផ្លែតសិនបាទលោកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ដូចតែនេះយើងពិភាក្សាគ្នាអំពីការវិនិច្ឆ័យរោគជំងឺកៀងបេះដូងជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងSouth America VOA បាទលោកបញ្ជាបណ្ឌិតខ្ញុំសូមទទួលសំណួររបស់អ្នកស្ដាប់យើងម្នាក់ទៀតបាទលោកច័ន្ទថុលមកពីខេត្តកណ្ដាលបាទជំរាបសួរលោក
សូមជឿលោកចាន់ថនបា
ទបាទជំរាបសួរលោក
សូមជឿបាទ
ហ្គឡូ
បាទជំរាបសួរលោកចាន់ថនបាទ
ខ្ញុំបាទបាទជំរាបសួរបង
បាទជឿបា
ទបាទបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយចេះថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអាយុ56ឆ្នាំហើយហើយចេះតែណែនដើមទ្រូងហើយវាឈឺនៅពេលម៉ោង3ម៉ោង4ហ្នឹងក៏ចេះតែថប់ដង្ហើមតឹងណែនដើមទ្រូងហើយមានសរសៃកញ្ចឹងកផ្នែកខាងស្ដាំឡើងប៉ោងរឹងឡើងប៉ោងរឹងហើយខាងក្រោមដោះយើងខាងក្រោមអាដេញកន្សោមដោះហ្នឹងខាងក្រោមហ្នឹងគឺមានជួងកាកហាយឬថាធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់កាហាយខ្លាំងធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ម្ដងម្ដងហើយជួងកាលយើងហើមនៅសន្លាក់កកជើងថែមទៀតផងហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើហើយខ្ញុំអាសាកកខ្យល់ក្នុងមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំអាចកោសខ្យល់2ដងទៅ3ដងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំកោសខ្យល់គឺខ្ញុំស្រួលដកដង្ហើមហើយបាត់ជើងតូចមានខ្លាហើយបើសិនណាជាខ្ញុំមិនបានកោសខ្យល់ទេបាត់ជើងគឺតិចក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំបាត់ជើងតូចតែម្ដងឬ2ដងហើយនោមហ្នឹងរៀងក្រហមចាស់ដូចទឹកតែអញ្ចឹងហើយពេលណាដែលខ្ញុំកោសខ្យល់ហើយគឺខ្ញុំដកដង្ហើមស្រួលហើយបាត់ជើងគឺថ្លាហើយបាត់ជើងតូចច្រើនតើអាការៈរោគរបស់ខ្ញុំនេះតើអាចកំណត់ថាជារោគបេះដូងបានដែរឬទេលោកដុកទ័រប
ាទបើតាមលោកមានសាសនឹងគឺថាវាអាចបានអាចបានពីព្រោះលក្ខណៈដែលថាកាលណាយើងណែននៅក្នុងទ្រូងហើយធ្វើឲ្យហត់វាអាចតាក់ទងនឹងរឿងនឹងបានលក្ខណៈដែលប៉ុន្តែបើថាបើសិនជាផ្សានៅក្នុងទ្រូងនឹងជួនកាលវាក៏អាចតាក់ទងពីជាតិអាស៊ីតដែរការដែលកោសខ្យល់វាអាចជួយបានពីព្រោះថាអ្វីពីព្រោះវាធ្វើបើកឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងវារីកទៅឈាមវារត់ទៅវាលក្ខណៈមួយនៃការឈឺបេះដូងគឺថាសរសៃឈាមរបស់យើងតាមចុងដៃចុងជើងនឹងវាសពាតបាទវារួមតូចគេហៅថា vaso constriction វារួមតូចទៅវាធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងឡើងខ្ពស់វាធ្វើឲ្យវាណែននៅក្នុងក្បាលណែននៅក្នុងទ្រូងហើយកាលណាយើងកោសខ្យល់ទៅសរសៃឈាមទាំងអស់ហ្នឹងវាបើកទៅបានជាវាធ្វើឲ្យយើងធូរក្នុងខ្លួនហ្នឹងដោយសារអញ្ចឹងហើយវាអាចម្យ៉ាងទៀតគឺថាទឹកនោមច្រើនហ្នឹងដោយសារកាលណាសរសៃឈាមបើកច្រើនទៅមានឈាមរត់ទៅក្លៀនយើងច្រើនតែកាលណាឈាមរត់ទៅក្លៀនយើងច្រើនវាធ្វើឲ្យយើងនោមច្រើនហើយបាទហើយការដែលទឹកនោមថ្លាក្រហមហ្នឹងបានន័យថាយើងទទួលទានទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់ទទួលទានទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះយើងត្រូវទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីកាលណាយើងអាចដឹងថាយើងទទួលទានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដោយយើងសម្លឹងមើលទឹកនោមរបស់យើងបើទឹកនោមយើងថ្លាបានន័យថាយើងទទួលទានទឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែបើថាទឹកនោមយើងក្រហមរាល់ពេលនឹងបានន័យថាយើងទទួលទានទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះលោកត្រូវទទួលទានទឹកឲ្យច្រើនចំណែករោគរបស់លោកនឹងខ្ញុំយល់ថាលោកគួរទៅឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យបាទពីព្រោះថាជំងឺបេះដូងនឹងអាចវាមិនជួនកាលគ្មានរោគសញ្ញាផងបាទប៉ុន្តែបើសិនជារោគមានសញ្ញាអញ្ចឹងហើយគឺថាត្រូវទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យដោយសារអាយុរបស់លោកនឹងចំពេលដែលអាចឈឺជំងឺនឹងបានគឺថាប្រុសពីអាយុ40ឆ្នាំឡើងទៅហើយស្រីពីអាយុ50ឆ្នាំឡើងទៅហើយជាពិសេសបើសិនយកត្រូវយករឿងនឹងមកពិនិត្យគឺថាតើឈាមរបស់លោកនឹងមានសម្ពាធលើសច្រើនទេហើយតើកូលេស្តេរ៉ុលរបស់លោកនឹងមានខ្ពស់ទេតើក្នុងគ្រួសាររបស់លោកមានអនាគាំងបេះដូងទេហើយតើនៅក្នុងតើលោកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេបើសិនជាលោកមានជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាហានិភ័យរបស់លោកមានកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងការឈឺបេះដូងហ្នឹងហើយបេះដូងហ្នឹងកាលណាយើងទៅឲ្យពេទ្យគេមើលគេនឹងធ្វើ EKG នឹងឯងប៉ុន្តែធ្វើ EKG มันគ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះភាគច្រើនរអត់មានចេញធ្វើអ្វីទេតរតែទៅធ្វើគេហៅថា stress test ទៅដើរលើម៉ាស៊ីនហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងគឺយើងចំពោះកាលណាយើងឈឺរបៀបមានជាតិអាស៊ីតច្រើនពីក្នុងពែកក្រពះទៅដល់ចូលក្នុងបំពង់បាយហ្នឹងវាមិនសំខាន់ទេអាហ្នឹងយើងអាចមាន ផ្សានថែទាំបានហើយមិនធ្វើឲ្យស្លាប់ទេប៉ុន្តែជំងឺបេះដូងបើសិនជាមិនប្រយ័ត្នទេគឺថាអាចធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងដើរមិនស្មើដែលយើងបារម្ភជាងគេគឺបេះដូងដើរមិនស្មើអាចបេះដូងនឹងវាគាំងបានមានអ្នកជនជាតិច្រើនណាស់ទាំងខ្មែរទាំងអមេរិកាំងទាំងអីហ្នឹងគឺថាក្មេងៗមិនអាយុច្រើនទេមានសុខភាពល្អស្រាប់តែយប់ឡើងវាស្លាប់ត្មងស្លាប់ត្មងគឺថាគាំងបេះដូងគាំងបេះដូងហ្នឹងគឺថាអត់ដឹងខ្លួនប
ាទ
អត់ដឹងខ្លួនទៅពេលយប់មួយនោះគឺថាបេះដូងហ្នឹងវាស្ទះឈាមទៅជាពិសេសស្ទះឈាមនៅខាងស្ដាំសរសៃឈាមខាងស្ដាំហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងបេះដូងហ្នឹងបើកាលណាវាខ្វះសរសៃឈាមខាងស្ដាំហ្នឹងគឺថាចរន្តអគ្គិសនីហ្នឹងវាលែងដើរធៀងធម្មតាជួនកាលវាដើរយឺតពេកប៉ុន្តែយើងបារម្ភជាងគេវាដើរខ្លាំងលឿនពេកគេហៅថា ventricular tachycardia កាលណាវាដើរលឿនខ្លាំងពេកហ្នឹងវាបេះដូងហ្នឹងដើរទប់មិនទាន់វាទៅជាកាំងបេះដូងនឹងហើយដែលស្លាប
់
ដែលស្លាប់កដារអាទ្រាតែខ្មែរយើងហៅថាខ្យល់កខ្យល់កនឹងគឺថាមកពីអានឹងមកពីបេះដូងដើមមិនស្មើដូច្នេះវាអាចជាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ហើយយើងមិនអាចនឹងទៅបដាយបានទេរឿងនឹងគឺថាត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេមើល
ដើ
ម្បីបាទ
បាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយើងនៅសល់ពេលតែ2នាទីទេលោកនៅមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេអំពីការវិនិច្ឆ័យរោគជំងឺនេះបាទ
បាទរឿងនឹងមួយទៀតដែលយើងត្រូវដឹងគឺថាកាលណាធម្មផលគឺថាតប្រយ័ត្នរឿងដែលបេះដូងដើរមិនស្មើដើរមិនស្មើគឺថាពេលដែលបេះដូងនឹងវាដើរលឿនពេកគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យកាំងបេះដូងបានហើយដូច្នេះបើកាលណាយើងសង្ស័យជំងឺបេះដូងនឹងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេមើលភ្លាមហើយបើកាលណាពេលដែលយើងចុកទ្រូងគឺថាបើសិនថាយើងសង្ស័យខ្លាំងមែនទែនថាយើងប្រហែលជាបេះដូងនឹងហើយបើសិនយើងគ្មានតបៅក្រពះគ្មានឈាមក្រពះអីត្រូវលេបអាស្ពីរីនមកគ្រាប់ភ្លាមបាទហើយត្រូវហៅទៅពេទ្យខាងឡានពេទ្យជំនួយឲ្យគេមកយកយើងភ្លាមភ្លាម
បាទ
នេះជាចំណុចដែលត្រូវដឹងបា
ទបាទលោកពេលដែលឧបមាថាយើងកើតមានឆ្លងកាត់ការកាំងបេះដូងម្ដងហើយអញ្ចឹងតើធ្វើឲ្យបេះដូងយើងខ្សោយជាងមុនដែរលោក
មិនទាំងអស់ទេបាទអាហ្នឹងទៅតាមកន្លែងដែលបេះដូងហ្នឹងវាខូចខាតបើសិនជាបេះដូងហ្នឹងវាខូចខាតជាពិសេសសរសៃខាងឆ្វេងសរសៃខាងឆ្វេងហ្នឹងវាផ្ដោតឈាមទៅលើសាច់ដុំធំច្រើនកន្លែងនៅក្នុងខាងឆ្វេងហ្នឹងហើយសាច់ដុំហ្នឹងវាអាចរលួយកាលណាសាច់ដុំហ្នឹងរលួយទៅកម្លាំងរបស់បេះដូងហ្នឹងខ្សោយ
ហ្នឹ
ងគេគឺបើសិនជាតាក់ទងនឹងសាច់ខាងហ្នឹងបើសិនជាសាច់នឹងរលួយខ្លាំងពេកអាហ្នឹងគឺថាអាចខ្សោយបេះដូងប៉ុន្តែបើសិនជាសាច់នឹងមិនរលួយទេវាមិនឲ្យខ្សោយបេះដូងហើយនឹងហើយជាចំណុចមួយនៃការផលវិបាកគឺបញ្ហាដែលកើតមកពីខ្វះឈាមហ្នឹងគឺថាវារលួយសាច់បេះដូងហ្នឹងធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងខ្សោយចំណុចទីដែលយើងត្រូវដឹងគឺថាសំខាន់នៅក្នុងជំងឺបេះដូងហ្នឹងចំណុចមួយគឺថាបេះដូងដើរមិនស្មើអាចធ្វើឲ្យកាំងបេះដូងចំណុចទីគឺថាសាច់បេះដូងរលួយខ្លាំងធ្វើឲ្យខ្សោយបេះដូងបាទ
បាទយើងអស់ពេលវេលាហើយយើងចាំពិភាក្សាបន្តទៀតនៅខែក្រ
ោយយើងនឹងនិយាយអំពីរបៀបព្យាបាលបាទ
សូមអរគុណលោកបច្ចៈបណ្ឌិតចំពោះពេលវេលារបស់លោកបាទ